Săptămâna trecută eram în spital și trebuiam să fiu operat la inimă. Am vârsta de 86 de ani, mulți înainte. La vârsta de 86 de ani, o operație de inimă e foarte primejdioasă. Dar m-am răzgândit, mai bine să fiu duminică la biserică. Și aici să fac operații la inimă. Și aici inima se îmbunătățește, se înfrumuștețează. Este un leac pentru inimă și sper să nu trebuiască o altă operație. Vreau să vă vorbesc despre cuvântul simplu pe care toți îl știm, chiar dacă n-am citit Biblia. Fiecare om este rânduit să moară. Eu n-am știut Biblia la mine în casă. Când eram copil, nu se citea Biblia. Dar versetul ăsta îl știa. Când aveam numai 4 ani, eram bolnav de moarte. Și mama mea a chemat pe un medic. Medicul m-a examinat și a spus: mami, dă-i copilului ăsta tot ce vrea, fă-i toate plăcerile, copilul ăsta o să moară. El a spus mami în franțuzește, ca eu să nu înțeleg. Nu știa că eu știam franceză ca copil. Și am auzit la vârsta de 4 ani că eu o să mor. Am întrebat-o pe mama ce înseamnă a muri. Și mama a început să plângă. Nu mi-a răspuns. Deci am prins înțelesul lucrurilor acestea. Și cum să facem împrejurările? Tata a murit când eu eram mic copil. Și cumva mă gândeam mult la moarte de când eram copil. Îmi plăcea, chiar crescând, să fac plimbări singuratice prin cimitir. Cimitirul nu era departe de casa noastră și mă duceam. Și citeam o literatură foarte interesantă, recomand tuturora care vrea să se înțelepțească, să mai lase cărțile, să meargă la cimitir și să citească pietrele de mormânt. Mare înțelepciune poți să înveți. Mare înțelepciune. Ăsta scrie, era un general, ce-i mai bine decât să fii general. Și a murit. Și ălalt a fost un banchier. Îmi sare bine să fii banchier. Dar a lăsat banii aici și a murit. Cealaltă a fost o actriță renumită de cinema. Filmele ei vor rămâne o vreme, dar ea a murit. Și vedeam că la urmă urmei toți mor. Mă gândeam și eu să mor. O să stau și eu într-un mormânt, așa. Și nu înțelegeam și mai departe ce se întâmplă. O să stau ca prost în un mormânt. Și există atâtea locuri mai bune, mai frumoase. De ce să spun, nu puteam să înțeleg ce este moartea. Rar vezi un copil preocupat cu moartea, dar eu eram preocupat. Și până la urmă, în cimitir era o capelă. Nu știu dacă acum mai sunt capele de biserici ortodoxe, unde face slujba pentru mortul ăla. Și m-am dus la capelă și am văzut pe preotul. Și l-am întrebat ce înseamnă moartea și ce se întâmplă după ea? El mi-a spus, pleacă de aici cu prostiile. Și am plecat. Și plecat am rămas de la biserică ortodoxă de aici în coas. Dar nu că eu am plecat, că mi s-a spus să plec. Voi poate ați plecat de bună voie. Dar eu am plecat, mi s-a spus să plec. Și nu puteam afla ce este moartea. Și dacă există un după aceea, educație religioasă, eu nu aveam, părinții mei nu practicau nicio religie, deși suntem evrei, și așa am crescut, așa am crescut. Preocupat de gândul morții, știind că voi trebui să mor și eu odată, și neavând nici cea mai mică idee
distribuiați de după moarte, fie cum învață religia evreiască sau cea creștină sau vreo altă religie? Nu știam. Și pe urmă am crescut, am devenit creștin, eu totdeauna am ezitări de a spune că am devenit creștin, fiindcă abia năzuiesc să devin creștin. Primii creștini erau aruncați înaintea leilor pentru credința lor. Și când intrau în arena circului pentru a fi sfășiați, ei spuneau, Christianus sum, în latină, eu sunt creștin. Și eu spun, zic că sunt creștin. De aceea eu spun așa, totdeauna cu ezitări, să-mi dea Dumnezeu să fiu cu adevărat creștin. Și românul spune, urma alege. Și creșteam așa, fără să știu răspuns la întrebarea aceasta, ce este moartea, ce se întâmplă după moarte. După aceea am ajuns creștin, cum v-am spus, și din mila conducătorilor țării noastre, am ajuns la pușcărie și eu, și frumoasa mea nevastă. Am intrat amândoi la închisoare, și sub regimul fascist al lui Antonescu, și sub regimul comunist. Și acolo am văzut moartea cu ochii iarăși. Erau așa torturi și așa chinuri și așa foame. Nu vreau să vă întristez povestindu-vă torturile mele. Să vă spun numai că erau vremuri, când ne dădea o felie de pâine pe săptămână. Fiecare marcea dimineața, o felie de pâine. Iar restul vedeai moartea cu ochii. În dreapta și în stânga, oamenii mureau. Nu mai vorbesc de alte torturi, de toate acestea. Și era iarăși problema aceasta morții pe care o aveam înaintea ochilor. Acum cunoșteam versetele Bibliei. De unii să cunoști versetele Bibliei și alta este să ai moartea înaintea ta. Ce este moartea aceasta? Și am văzut ce este moartea, depinde de mine. Depinde de mine. Unii au știut să facă din moarte o operă de artă. Operă de artă. Care merită de făcut melodie pe asta, de arătat în teatru, în cinematografie. Am văzut eu opere de artă, cum nu vezi, în cel mai frumos muzeu. Am văzut eu opere de artă. Să vă povestesc numai un despre. Îmi pare rău că nu pot să pictez. Dar să vă descriu. În închisoarea Târgu Ocna, eu eram bolnav, foarte bolnav de tuberculoză, întreaga suprafață a plămânilor și tuberculoza și respirării, tuberculoza intestinală și așa mai departe. Și era în închisoarea aceea o cameră pentru muribunzi, dacă nu mai era nicio speranță. Te băga acolo, mai trăia o săptămână, două, și te îngropa. Și nici pentru mine n-avea nimeni nicio speranță, doctorii. Și m-au pus acolo să mor. Și aveam iarăși moartea înaintea ochilor. Să muream. Eu sunt singurul supraviețuitor al acestei camere. M-a ținut Dumnezeu ca să spun povestea acestei camere. Ca să o scriu. Poate fiindcă știu mai multe limbi și am putut să o scriu și în engleză, și în franceză, și în german. Nu că eram mai bun decât altul. Dar m-a ținut Dumnezeu să știu. Să spun ce frumusețe poate să fie moartea. Moartea, dacă e o parte din viața cea fără de sfârșit a unui credincios. Eram în pat, zi și noapte eram în pat așa, și nu mă puteam mișca. Dacă aveam o ceașcă de apă lângă mine, nu puteam să întind mâna, să o aduc la gură. Eram prea slab, eram pe moarte. Nu puteam să o aduc. Trebuia altul să mă aducă la gură. Și la fel ei l-ați în camera asta. Și acum, la dreapta mea, aveam un păstor. E bine să se știe că există astfel de păstor. Și eu sunt păstor. Aș vrea să fiu așa păstor. El era păstor în camera muribunzilor. Numele lui era Iscu. Și fața lui strălucea și era Și pentru Dumnezeu e o minune că se face acolo o față să strălucească, fiindcă nu ne-am spălat, nu ne-am spălat. Treceau luni, nu ne-am spălat, nu ne-am spălat. Dar lumina lui Dumnezeu poate să strălucească de după crustă groasă din murdărie. Fața lui strălucea. Să te fii îndrăgostit de el, așa de frumos era. Nespălat, murdar. Și el își aștepta moartea, era foarte grav bolnav, a și murit în celula ce, dar el zâmbea, încuraja pe alții, vorbea numai, mult nu putea vorbi, decât vorbea, vorbea despre Dumnezeu, vorbea despre cer, vorbea despre lucruri frumoase. Asta era la dreapta mea. La stânga mea, era tot muribund, tot un deținut, securitistul care l-a chinuit de moarte pe Iscu, până l-a chinuit de moarte tovarășii lui. Să nu crede ce vi se spune că comuniștii erau anticreștini sau că erau anti-evrei. Nu e adevărat. Ei erau anti. Anti toată lumea. Un comunist era contra altul comunist. Ei se certau între ei și băgau unul pe altul la pușcărie. Așa că erau și mulți comuniști erau la închisoare. Și așa se face. Securitiști erau la închisoare. Și astfel se face că cel care chinuise de moarte pe fratele ăsta al nostru Iscu, a fost și el chinuit de moarte și stătea acum în pat, nu se putea mișca și lui trebuia altul să-i dea niște apă de but, dar el nici nu putea dormi. Noaptea mă trezea din somn. Domnule păstor, spuneți o rugăciune pentru mine, nu pot să mor, eu am făcut așa păcate, nu pot să mor. Să mă rog eu pentru el. Și atunci am văzut o frumusețe cerească. Am văzut pe Iscu, muribund. Am făcut un semn la alți doi deținuți care erau mai bine așa. Și sprijinit pe umerii lor, a trecut de patul meu și s-a așezat pe patul celui care l-a omorât în bătăi. El era pe moarte acum. S-a așezat pe patul lui și l-a mângâiat pe cap. Când s-a mângâiat ultima oară pe bunica? Pe cum să mângâie pe bunica? Aceea aia să mângâie pe bunica? Păi vrei să-i adaugi un an de viață? Du-te la ea, mângă-i, sărută-i mâna. Bunică, eu te iubesc. Cum? Nu duc să mângâie bunică. Cine a mai văzut? Eu am mai văzut. Eu am făcut. Și nici mângâie mama. Câteodată nici soțiile nu sunt mângâiate. Sunt criticate că supa nu-i bună, că supa nu-i bună, bună, nebună. Mănâncă cu un zâmbet pe buze și... Noi suntem toți zgârciți în mângâie. Pe ăsta l-am văzut mângâind pe cap pe ucigașul său. Și vorbea cuvinte așa de blânde, așa de frumoase. Ai fost tânăr, n-ai știut ce ai făcut. Dumnezeu iartă, Dumnezeu iubește, uite, pentru asta Hristos a venit în lume ca să ne mântuiască. El l-a adus la credință pe ucigașul lui. În închisoare. După aceea, încet, încet, iarăși sprijinit pe doi, s-a dus înapoi la patul lui, au murit amândoi în aceeași noapte, era un ajun de Crăciun. Dar nu era un ajun de Crăciun în care se sărbătoria ca acum 2000 de ani, undeva departe, în Betleem, s-a născut un mântuitor. Nu! S-a născut un mântuitor în seara aceea, într-o celulă de închisoare comunistă, fiindcă un om care reprezenta pe Iisus, s-a întâlnit cu ucigașul său. Să spui că moartea e urâță, depinde de cum o faci moartea. Poți să-ți faci viața frumoasă, poți să-ți faci zilele mele frumoase, poți să accepti și suferințele vieții cu un zâmbet frumos. Nevasta mea are mare talent la lucrul acesta. Cum vine o suferință, cum ea are un zâmbet frumos. Trebuie să fim primitori de oaspeți, spune în Biblie.
Nu spune de oaspeți bun numai,
de toți. Și suferința vine ca scoaspete la noi. Și acolo, într-o închisoare, în camera muribunzilor, s-a întâmplat o minune ca la Betleem. S-a născut Mântuitorul în inima unui criminal, s-au dus ucisul și ucigașul mână în mână în cer, a stat și îngeri în cer să admire și să cânte. Moartea e o grozărie. Moartea depinde de cum se face Dumnezeu, cum se viața. Sărăția nu e o nenorocire. Depinde ce faci tu de sărăcie. Am văzut oameni săraci, care săraci fiind au devenit filantrop. Dădeau aproape toată sărăcia lor. Și am văzut alții bogați care nu știu ce să facă cu bogăția lor. Dar totul este ce faci tu din aceasta. Ai o căsnicie, o căsătorie, în care câteodată se întâmplă că nu există înțelegere între soț și soție. Asta nu e nenorocire. Asta este o chemare, o posibilitate să faci o operă artistică. Cu un soț neînțelegător, neiubitor, care te insultă, care te bat, ce poți face tu din el? Poți o durere. Și o soție, acum eu soțul rei am cunoscut, soții rele n-am cunoscut, dar probabil că există și de-astea. Și cu un copil rău, nu-i sfârșitul. Depinde ce o să faci tu din el. Se poate că o să trebuiască să rapți 20 de ani. Și 20 de ani, dar o să biruiești de a păstra credința. Asta am văzut-o în camera muribunzilor. Unul atâta mai avea. Era pe patul de moarte. Mai putea să facă un singur lucru. Să moară frumos! Și a murit în splendoare de moarte. Era soția mea care și ea a fost închisă, ea a fost adevărat soții care au urmat pe soțul ei. Dacă soțul a mers la închisoare, a mers pe ea. Și securitatea a fost politicoasă, a primit-o și pe ea să fie. Dar nu eram în aceeași lume. Și soția mea era la un moment dat într-o celulă cu o fată care era condamnată la moarte. Și acum venise ultima seară. Execuțiile erau totdeauna exact la miezul nopții, de aceea deținuții o numeau Mireasa Nopții. Mireasa Nopții era execuție. Și fata aceasta era condamnată la moarte, venise ultima seară, li s-a adus niște farfurii sau briduri din pământ făcute. Li s-a adus ceva mâncare, dar niciuna din doamnele care erau în celulă nu putea să mănânce, să uitau la fata aceasta, tânără frumoasă, care trebuie să moară în noaptea aceasta, puise peste de mâncare. Dar ea, la un moment dat, a ieșit, a ridicat blidul acesta în sus și a spus: eu am un logodnic. Cât îl iubesc. Și el mă iubește pe mine. Și el doar spera că odată vom fi îmbrățișați. Eu voi fi al lui și el va fi al meu. Dar nu va mai fi lucrul acesta. În noaptea aceasta eu mor. Și după câteva vreme, acest trup al meu pe care el îl admira, îl iubea și spera că o să fie îmbrățișat de el, trupul meu se va face țărână, ca și țărâna din care s-a făcut blidul ăsta. Era tot de pământ, blidul de pământ. Trupul meu se va face tot un blid ăsta. Cine știe cine o să mănânce de el. Dar eu nu voi muri, că eu nu sunt țărână. Țărâna aceasta este numai învelișul a ceea ce sunt eu. Și când învelișul acesta se va desface, Eu voi fi tot cu un logodnic. Cu un logodnic ceresc, într-o țară a cărei frumusețe noi aici vorbim despre ea, visăm despre ea. Dar cum este adevărat paradisul ăsta, mintea omenească nu poate să conceapă, aici pe pământ, câte unul care te iubește, femeile, țes ceva pentru el, îi fac un pulover, îi fac ceva, așa un cadou care vrei să-l faci cuiva. Și câteodată reușesc să fac ceva, să reușească să facă ceva tare frumos. Mai mult de atât, nu poate să-ți fac. Dar Dumnezeu, dacă vrea să-ți facă un paradis, să-ți închipui, cum trebuie să fie paradisul acesta? Nu ne-l putem descrie. Eu noaptea aceasta nu voi muri. Țărâna va fi distrusă. Iar eu voi intra prin harul lui Dumnezeu, fără niciun merit. Dar prin harul lui Dumnezeu voi intra în paradis, voi vedea și voi auzi cântecul îngerilor, voi fi cu mulți sfinți despre care am citit, despre care am scris, și Iisus mă va prezenta și Tatălui Ceresc, voi păși pe străzi de aur, voi vedea frumuseți cum nu se pot descrie, și acolo, în îmbrățișarea lui Iisus, voi aștepta ca mirele meu să vină și el, când eu fi lui leagă. Și acolo vom fi împreună pentru veci, va fi nunta noastră. Se poate muri foarte frumos, nu? Am văzut oameni, aoleu, mor, aoleu, mor. Asta, dar ea era moarte fără aoleu. Ea știa că e o moarte, o trecere la o altă viață. Și când s-a apropiat miezul nopții, au venit să o scoată la execuție și ducându-o, pe ea au scos-o, doamnele care erau închise, toate au rămas în lacrimi, bineînțeles. Și când ea trecea prin coridoarele subterane ale închisorii Jilava, închisoarea Jilava e sub pământ, și vocea ei era ca un ecou trecea de la un perete la celălalt, cele femeile care au rămas în urmă au putut să audă, ea mergea și ofițerilor care o înconjurau, plutonierilor, ostași, în fine, cine era acolo ca să o conducă, ea le spunea crezul creștin. Vorbea despre Tatăl ei din ceruri, dar ea vocea arăta bucuria. Pe cine l-are de Tatăl? Cu cine vorbește? Și ea vorbea despre acest Tatăl din ceruri, era sigură de cer, cum era sigură de închisoarea în care este acum. Le vorbea lor despre Domnul Iisus Hristos și eu spun mereu Domnul Iisus Hristos. De ei era Domn. Eu la mulți le spun Domnule, dar nu mi-s Domn. Ea când spunea Domnul, era într-adevăr Domn. Și le vorbea despre Rai, despre credința ei, urmă, doamnele care au rămas în urmă în lacrimi, nu erau numai credincioase, ci și altele care au rămas în urmă în lacrimi, auzeau pac, 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 sunetul puștilor, săracii comuniști au crezut că au omorât-o, n-au știut că au trimis-o în îmbrățișarea celui mai frumos dintre mir, că au trimis-o în locul cel mai frumos din universul acesta și că așteaptă abia de acum încolo cum va fi nunta cu logodnicul ei acolo. Ce va fi acolo? Asta nu se poate descrie. Și ea muria așa. Nu e adevărat că moartea e ceva urât. Depinde de ce faci tu din moarte. Ce este în credința ta? Mozart, să era un mare muzician. Mozart a murit, dacă a văzut că moartea e pe el, n-a strigat, aoleu, moartea! A făcut un cântec, nu? El a murit compunând un cântec, care se cântă acum în concert, în toate acestea. Păi dacă mor, fără un concert. Mi s-a arătat că există altfel de moarte. Altfel de moarte. Am fost eu într-o celulă cu unul condamnat la moarte. Să vă spun întâi cum am aflat de condamnarea lui. ne scotea din celulă și ne ducea la tribunal să ne judece. Și când venea înapoi deținutul de la tribunal, noi ceilalți să-l înconjuram și îl întrebam cum a fost la tribunal. Ce a spus procurorul, ce a spus apărătorul. Apărătorul spunea același lucru ca și procurorul, că era tot în comunie, era pe o jucărită. Martorii ce au spus, ți-ai văzut familia, nu știu ce. Și cum venea întrebarea cea mare, care a fost sentința? Nu erau achitări, nu exista. Dar exista că îi dădea unii trei ani. Trei ani e un mizeric. Altul că vrea 10 ani. Altul că vrea 20 de ani. Și așa mai departe. Unii că vădau viață. Și l-am înconjurat și pe acesta și l-am întrebat cum a fost la tribunal. Și el cu ochii visător, frumos a fost la tribunal. Și a fost ca în ziua când s-a întâlnit Arhanghelul Gabriel cu Fecioara Maria. Noi ne-am uitat unul la altul, ne-am uitat la el și am spus, frate, noi te-am întrebat altceva, foarte frumos Fecioara Maria, Arhanghel, noi te întrebăm cum a fost la tribunal. Și la tribunal a fost frumos, ca atunci când s-a întâlnit Arhanghelul Mihail cu Sfânta Fecioară. Și nu-l puteam scoate din aceasta. Deci am fost condamnat la moarte. Ce frumuseți ne aștept. Străzi de aur, sfinți de pretutini, flori cu mirezme, cum aici nu ne putem închipui, frumusețe după frumusețe. A fost frumos acolo. Așa primit eu sentințele moarte. Și după câteva zile l-au scos să-l execute. Și când să-l execute, el avea o pereche de ghete bune. Și era un alt deținut care avea ghete ca vai de lumină, rămășițe ce urma. Și el și-a scos ghetele și le-a dat la ăsta la altul. Zice, să reporți tu. Zice, nu, tu nu poți să ți le iau că de la corpul închisorii până la locul execuției trebuia să mergi vreo 4 km și era zăpadă, se lapoviță pe afară și așa. Nu poți să mergi cu rupturile acolo. Și el, gata să glumească, a răspuns, păi dacă mergi să fie executat, nu e mare lucru dacă capeți o răceală sau o pneumonie. Nu e motiv să te temi de lucrul acesta. De iale, zice, dar eu nu pot să merg încălțat în ghete, fiindcă spune în Scriptură că Dumnezeu ar fi zis lui Moise, scoateți încălțămintea din picioare, că aici e un loc sfânt. Și un loc unde cineva moare cu credință și cu dragoste pentru Dumnezeu, e tot un loc sfânt. Nu e chiar muntele Sinai, dar e tot un loc tot sfânt și nu e bine să mă duc cu ghete în picioare. Că despre lapoviță și zăpadă merge. Și așa a plecat. A plecat. Ce frumos se poate muri. Se poate trăi urât. Poți să ai milioane și să le ai cu urățenie. Sunt vizi milionari nenorociți. Eu am cunoscut milionari nenorociți. Poți să fii rege. Eu am fost în palatul unui rege și eu am trebuit să-l mângâi pe el. Că era trist. Ești trist. Astea toate, nu. Ce faci tu din asta? Ce faci tu din a fi rege, din a fi cercetător, din a fi bogat, din a fi sărac, din a fi dintr-o familie fericită, dintr-o familie nefericită? Fă-ți tu din asta ceva frumos, dintr-o sentință de moarte. Poți să faci ceva frumos. Am văzut moartea cu ochii. În închisoare muriau ca și muștele. Și unii știau să moară atât de frumos acolo. Nu-i bine exprimat, nu știu să mă exprim mai bine. Era o plăcere să-i vezi murind. Era una din frumusețile pe care poate face un om. Și acum în Scriptură spune fiecare este rânduit o frumusețe aparte. Deci avea multe frumuseți și multe bucurii și multe prilejuri de a mărturisi și veți fi o mare binecuvântare trăind. O să muriți,
Ce scenă frumoasă poate să fie aceasta! Ultimul vostru cuvânt să fie amintit, zâmbițul pe buze o să se amintească altul, o să se vadă cumva îngerii care vă înconjoară. Totul depinde de credință. Și am rămas preocupat de problema morții, fiindcă am văzut foarte mulți murind, dar nu privesc la ea la o sperietoare, despre asta să nu vorbesc. Și una din marile frumuseți pe care le-a dăruit Dumnezeu, nu știu dacă ați văzut oul de pe un. Oul de pe un e frumos. Și vai, 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 se sparge din untă de a ciocănit ceva, ceva, puișoră. Și este ceva mai frumos decât oul de pe un. Nu? Și așa e cu viața. E frumoasă tinerețea, e frumoasă maturitatea. Acum văd cum este la 86 de ani. Acum și intru pe 87. Este o altă frumusețe. Atunci puteam să alerg. Alergam. Dar nu puteam să-mi tărâsc picioarele așa cum le tărâsc acum. Să tărâsc picioarele cu un zâmbet. E asta frumos, nu? Era o frumusețe să alerg și altul să nu poată după mine alerga. E o mare frumusețe să stărăști cu greu picioarele și să spui aliluia. Și asta e altă frumusețe. Asta e altă frumusețe. Noi putem să prefacem lucrul acesta. Nu e un lucru apăsător că spune în Biblie că fiecăruia este rânduit să moară odată. Adică pe lângă multele bucurii pe care le-ai avut până acum, mai ai o bucurie. Bucuria ultima a morții cu Iisus în inimă și după aceea vine altă bucurie, învierea și toate cele care urmează învierea. Există o insulă în Madagascar și am primit scrisoare de acolo, de la șefa departamentului de evanghelism în biserica de acolo, care îmi povestește ea că ea avea un serviciu cu leafa mică de înfiind de acolo. Avea soțul și un copil, a rămas însărcinată cu al doilea copil. Ce-mi trebuie mie o naștere aici? Mi-mi trebuie cineva să muncească, nu una să fie atâtea luni însărcinată cu copilul ăsta, nu e nicio treabă. A dat-o afară din serviciu. Și soțul și-a spus, și s-a bat eu capul cu doi copii, a dat-o și soțul afară. Și dacă a rămas, cu așa, ziceți voi, nenorocit. Și ea, dacă a văzut că a rămas fără serviciu și fără soț și fără nimic, a spus, acolo nu există ajutor de șomaj sau chestiuni de astea în Africa. Și a spus, pe atunci o să mor de foame. Și moartea de foame are ceva frumos în ea. E o moarte în ceapă. Nu, te împuși și ai murit. Durează vorba bine că mor de foame. Mai găsești o bucățică de mămăligă, iar nu mănânzesc rău și cu vremea mor. Zice, dacă tot trebuie să mor de foame, eu să întrebințez vremea aceasta pentru răspândirea Evangheliei. Și a intrat din prăvălie în prăvălie și din casă în casă și le-a spus tuturor, uite, eu sunt șomer, urmează să mor de foame, dar eu cunosc o fericire veșnică, uite despre ce, și aducea suflete la credință. În loc să stea necăjită că e șomeră. Păi tamam bine. Poate sunt aici câțiva, dat afară din serviciu. Tamam bine. Păi te evanghelist. Mergi din casă în casă și spune-le și sunt sigur că o să găsești serviciu. Și ea și asta a găsit serviciu. Este acum directoarea serviciului de evanghelism al bisericii din Madagascar. Să nu vedem lucrurile în negru. Dumnezeu ne-a dat o viață din dragoste și putem să o sorbim din dragoste. Dacă n-ar exista culoarea neagră, nu s-ar putea face tablouri frumoase. Pentru un tablou frumos trebuie și bleu, trebuie și violet, dar trebuie și negru, nu? Există paginile acestea negre care fac parte din frumos și vă vorbesc ca unul care am cunoscut suferința. Îmi pare rău că nu-i soția mea aici, să vedeți cât e de frumoasă. A devenit tare frumoasă într-o zi, când i-am spus, amândoi părinți, trei surori, un frate al tău, au fost uciși, ea tot evreică, când la omorârea evreilor. A devenit mai frumoasă. Știa că are familia toată în cer. Și a devenit așa de frumoasă că ucigașul familiei ei s-a pocăit la noi în casă. Și l-a putut îmbrățișa totul. Primește totul cu ochi frumoși, cu ochi de porumbiță, cum spune în Scriptură.
și cu un suflet care să încrede într-un Dumnezeu care îți poate da numai bine. Dacă aș fi știut ceva mai bine, mai bun să vă spun, v-aș fi spus mai bun. Asta e ce am avut de spus. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Dumnezeu să fie cu voi. Amin.